Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Irbenes novada amatpersonas oficiāli paziņojušas, ka tās teritorijā esošais lokators jeb paraboliskā antena RT32, kas uzstādīta 1960. Gadā un šobrīd ir Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra radioteleskops, ir uztvērusi visticamāk ārpus zemes civilizācijas raidītu signālu. Kā apgalvo zinātāji, jūnijā esot uztverts vienveidīgs un ciklisks signāls, kas pilnīgi noteikti nāk no avota ārpus saules sistēmas un mūsu galaktikas, signāla pamatā ir melodisku elementu starpgalaktisks kopums, kas sevī ietver vēstījumu ar kodu. Šobrīd pie šī koda uzlaušanas strādā labākie Latvijas zinātnieki, matemātiķi un starptautisko fizikas konkursu laureāti. Ja vēstījumu izdosies atšifrēt, Latvija sola informēt pasauli par tā saturu un garantē, ka ziņojums netiks noslepenots.
Šī ir viltus ziņa un to ir viegli pierādīt. Ziņas atsaucē izmantoti zinātāju apgalvojumi, kas nudien nav drošs informācijas avots. Ārpus zemes civilizācijas vienmēr saistījušas cilvēces interesi, taču šāda veida informācija drīzāk uzskatām par leģendu vai pasaku, nevis faktu loģiski apliecinātu ziņu. Šī viltus ziņa nav kaitniecīska, bet ir aizdomīgi sensacionāla un iespējams izplatīt ar mērķi internetā makšķerēt jūsu klikšķus. Neļaujiet viltus ziņu radītājiem ar sevi nopelnīt un sevi apmānīt.
Radio SVH Rock aicina izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.